halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-94 mitirbaan iyo weliba heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba waa Jimce 23-ka bisha May sanadka 2014 idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdicasiis Xuseen.
Qodobadan idaacadda galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye oo khilaaf cusub uu soo kala dhex galay kadib markii gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi uu diiday liiska cusub ee xubnaha guddiga furinta iyo golaha dhexe oo ay dhawaan ku dhawaaqeen guddiga shir gudoonkii xisbiga.
Aniga waxa iga wargeliyay ma jirto. Waxaan niman kale ay ku maqlayaan waxaan soo dibadeeyay go'aanada xisbiga. Shan qodob oo shirka ajantiisa keenay oo uu ka doodin ayra shirka aan sixin. Waa baantii qarniga ugu weynay. Hadda waa niman iska hadlay. Guddiga furinta waa soo magacaabeena. Qoray dhaxana diban beerahay ugu weynaa wixii sax ah iyo wixii qalada.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo maanta ku saabsan handadaada cusub ee Al-Shabaab ee ku aadan Kenya iyo waliba saameynta ay yeelanayso.
Xagga Shabaabkuna haddee maadaama wixii dhacay iyo xamaasadahan ama sharci darrada iyo xadgudubyada faraha badan oo ka dhacay Kenya inay hadda laga yaabeeba inay ku heli karaan taageero fara badan oo ziyaada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ergeyga qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas K oo mar kale golaha amniga uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya. Qodobadaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya wararkii caalamka.
Hay'adda Human Rights Watch ayaa maanta qoraal ay soo saartay ku sheegtay in ay Kenya dib ugu celisay Soomaaliya 390 qof oo ay ku jiraan 3 qof oo u diiwaan gashanay hay'adda 3 qof oo hay'adda ugu diiwaan gashanay qaxootina kuna jiray liiska hay'adda UNHCR iyadoo aan wax cadaalad ah la marsiinayn sida maxkamad iyo qareen midna. Warbixintan ayaa sheegtay in aan hay'adda UNHCR loo ogolaanin in qaxootigaasi loo celiyo Soomaaliya oo ay ku jiraan colaado. Sidoo kale waxa ay hay'addu sheegtay in 29 qof oo bishan May 20-keedii lagu celiyay Soomaaliya ay ku jireen 12 caruur ah kuwaas oo aan hay'adda UNHCR lala socodsiinin. Hay'addu waxa ay sheegtay in dib u celintaasi ay ahayd mid khasab ah oo aan sharci ku dhisnayn iyagoo ka cabsi qaba xaalado khatar gelin kara noloshooda sida in la dilo amaba la jir dilo marka la eego xaaladda Soomaaliya oo ay qalalaasooyin ka jiraan. In dadkaasi dib loogu celiyo dhul ay colaadi ka jirto ayaa waxay muujinaysaa in meel looga dhacay xuquuqdooda iyo ammaanka sida uu sheegay Jerry Simpson oo ah cilmi baare xagga qaxootiga oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch.
Ra'iisul wasaarihii hore ee Thailand Yingluck Shinawatra ayaa tagtay maanta oo Jimcaha magaalada Bangkok kadib markii iyada iyo siyaasiyiin dhowr ah uu kulan gaara ugu yeeray militariga talada la wareegay. Militariga Thailand ayaa Afganbiyaandhii ku daadan Khamiistii shalay talada dalka kula wareegay. Jeneraalka hoggaaminayana wuxuu sheegay in talabadaasi ay u qaadeen si ay kala dambeynta u soo celiyaan horana ugu sii riixaan isbeddel siyaasadeed. Militariga ayaa baabiyey dastuurkii dalkaasi wuxuuna soo rogay bandow ka bilaabmaysa 10 habeennimo ilaa 5 subaxnimo. Ra'iisul wasaarihii dowladda ku meel gaarka Bong Song Baisan ayaa ku jirin qaybaha wadahadalka loogu yeeray laakiin isaga iyo xubnaha dowladdiisa ayaa la sheegay inay la soo xiriireen militariga. Muranka siyaasadeed ee Thailand ayaa cirka isku shareeray bishii la soo dhaafay kadib markii Shinawatra iyo xubnaha golaheeduba ay xilka ka qaadeen maxkamad dastuuriya.
Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa ku xukuntay hogaamiyihii Maleeshiyada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Jermain Katanga 12 sano oo xariga qaybtii uu ku lahaa xasuuqii sanadkii 2003. Katanga waxaa lagu helay bishii Maaj dambiga ah in uu gacan ka geystay abaabulka Maleeshiyo ay ku dishay 200 oo qof tuulada la yiraahdo Bogro oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Maxkamadda ayaa sheegtay in Katanga uu galay dambiyo dagaal iyo kuwa ka dhana bini'aadminimada oo ay ku jireen dil, weerarid, dad rayid ah iyo sidoo kale burburin hanti. Katanga ayaa horey ugu jiray xabsi 7 sanadood oo uu qaadiga la yiraahdo Bruno Cote uu xukumay in laga jari doono xukunkiisa hadda.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu si weyn uga xumaaday ugana naxay weerarkii ay maleeshiyaadka gooni goosadka ee Raashiya taageersan ay ka geysteen bariga Ukraine, kaas oo ay ku dileen 13 ka mid ah askarta dowladda. Maleeshiyadan ayaa weerarka ku qaaday bar ay militarigu leeyihiin oo ku taala meel ku dhow magaalada Fol Nifaqa ee gobolka Donetska, iyagoo u adeegsaday hoobiyaal, bambooyinka gacanta iyo hub kale oo casri ah. Weerarkaasi waxa uu sii kordhiyay cabsida laga qabo inay rabshado dhacaan intaan la gaarin maalinta Axada oo Ukraine ay ka qabsoomi doonaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi, taasoo ay dad badani filayaan inay gacan ka geysan doonto xalinta xasaradda siyaasadeed ee laga cabsi qabo inay kala qaybiso wadankaasi.
Galab wanaagsan iyo jimco wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmay ayuu mar kale khilaaf ka dhex qaraxay kadib markii shir gudoonkii shirweynihii xisbiga ee dhawaan la soo gabagabeeyay ee shaaciyeen liiska golaha dhexe iyo gudiga fulinta ee xisbiga, taasina oo gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixe Cabdina uu gaashaanka ku dhuftay kuna tilmaamay sharci darro aanu xisbigu aqbalaynin. Wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakeen Maxamuud Shirwac ayaa murtani waxa uu ka wareystay gudoomiye Muuse, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida uu arko liiska gudigu shaaciyay.
Gudida aad sheegtay waa shirgudoonkii shirweynaha saddexaad. Shirgudoonku wuxuu jiraa inta shirku jiro, mar hadduu shirku dhammaaday shirgudoonkii ugu jiraa uu dhammaatay. Laba cishuu shirku socday, laba cishaashood ku dhammaatay. Shirkii wixii uu gudoomiyeyna dee dadkii ergada 2200 dhowe ahayd ilaa 600 kalena way joogeen, idinka saxaafadu waa joogteen, ummaddu way daawanaysay. Shirku 200 buu ka hadl, wuxuu doortay gudoomiye 4 ku-xigeen iyo xoghaye iyo inuu ku daray golaha dhexe 100 xubno. Shirku arrin kale oo go'aamiyey oo cod geliyey oo ka dooday ma jirto. Qoladan hawsha dalkaasi ku dhammaatay waxay ahayd inay soo wareejiyaan dokumentigii yihiin shirka oo ah wixii doodihiisa u dhaceen, sidii codka lagu kala codeeyey, go'aamadii loo waalooga oo shirka soo saaray. Golaha dhexe xuladiisa haddii aanu shirka dhammaynin waxaa sharciga loo raacayaa xisbiga oo oranaya waxa soo xulaya deegaamada, dadna xisbiga ku soo ururinaya. Wixii khilaafaadan xisbiga xalilaya. Qoladan waxaa laga soo hayay qura inay keenaan sharciyadii, wixii ay soo ururiyeen deegaamada hadday ka hayaan liisas ama khilaaf jirana inay noo keenaan. Shalay unbaa waxaan ka maqalay fiidkii shiray qabteen oo ay awooddii aanay lahayn oo dhan isku qaadeen oo ay leeyihiin gudigii fulinta oo meelo soo marayn aanay jirin iyo golahii dhexe ayaanu keenay. Waa khayr sharci, waa waxaan meel xisbiga sharci iskaga oolin, waana gadare cadaana xisbiguna ma aqbalaayo wax jirana maaha iyagana ku koobantay.
Laga gudoomiye marka laga hadlayo shirweyne saddexaad xisbiga la soo gabagabeeyey, xisbigu wuxuu leeyahay golal dhexe iyo waliba fulin iyo xaq u leh cidda xaqa u leh inay soo xusho amaba ay keento waayo. Mar hadda iyaga shaqadoodii saa tilmaantay ku dhammaanaysay xilligii shirka uu
gudiga fulinta gudoomiyaha soo xura golaha dhexana saxiix labada midda maaha. Iyagu halka xisbiga jiraan waa guddi xisbiga ka mid ah, ashkaas xisbiga ka mid ah wey iyo awooda iyagu siisay u faragelin kara. Waxaan horo arag la maqli karay, waana gadar bareera waa taa golaha dhexe deegaanada soo xulaya xisbiga soo ururaya nagaynoo keenaya. Haddii uu khilaaf jiro xal baa loo raadinaya xisbigu ka mid sanyahay oo loo saaray hadday dhantahay sa ay deegaabdu kale may ku noqonayaan sharcigoodii. Marka iyagu awooddan aanay lahayn xisbiga meega maamula, xisbiga meega madaxka soo ashqaas xisbiga ka mid urma ahayn. Shirgudoonkii waxay ahayd inay hawsha sharciga xisbiga ku qoranta waxay qabtaan, shirka hogaamiya xitaa awood malaa shirka dhexdiisa. Wixii dooda la keena ayay qoraan, wixii go-aanna way qoraan, awood kale kumala. Marka waxaan ay la yimaadeen waa wax aan arrin aan la qaadan karin, oon xisbigana aanu aqbalayn gardarana.
Laakiin sidan ka warqabnay gudoomiye, tani intii shirku soo gabagabeeyey baa shirar isdaba joogay lahaayeen. Goobo cayiman oo magaalada bay ku shiriyeen waa laga warhayay, maana ahayn wax laga warhayay shaqooyinkii hayeen. Saadiga ma laga talagaliyay? Waxaa tilmaantay in aad ka maqashayn warbaahinta maalinta shalay.
Aniga waxa iga wargeliyeen ma jirto, waxaa nimankana ay ku maqnaayeen, waxaan soo dibiridaynaa go'aanada xisbiga, waana tii 18 May iyo dabaaldegii howlaa inuu ku mashquulsanayn. Deetana niman waqtigu ka dheeraaday oo soo wada wixii shirku wada yidhi inay keenaan 5 qodob oon shirka ajandiisa keenin oonu ka doodin ayna shirki baan saxiyay. Waa beentii qarniga ugu weyneed wey 5 qodob oon shirku soo qaadin ajandiina dib u eega ayay ku soo saareen shalay أفبع أقول لين شركة بسيط مركب هذا حكم جرا
صوت المعتوى أشخاص كم إذا إن حسبك كلمية إن إسلام أركان الشرق دون كي أها شروين يسد هذا حسبك إن ويكون واقعنا وحد كتل معتين قد قدرتها إسلام أركان أنا هي وحنا حق الهين ما لحري دلعت
ما يا مثل أكو هذا شرع ما أو هي كور أو حنا أول الهين خلاص إيمان كنا أنا سوف شرع يقوم إيمانين هو اللي بيسك قصة واحد ورا ما يكون هذا تيجي كومنت أنا حسبك سولدي سايق وأقول جسر مايو مركب هذا خلاص هذا اللي ما كان كور
إيمك واحد كده واقعنا ليس إن وربعين تينا وقلي إن ما تلعبا حسبي هذا كقدومية قدومية شروينا هلقو دورتي هذا هو جان كوا حسبي ما تلعبا
ده وانا ما نسكت هذي كدي فلوسنا وصوام كعابنا قولي ده حنا دبنا بيري هو بيرنا وحنا صحي وحنا قلده يهونا ده وانا ما نسكت هذي
ما المهم بوح تشري إيه نبدأ القدومية وربعين تكسون ونقولي سي إيه نمشرح نمد حسبي عدا نقولي سا أديكو قدومية حسبي عا واحد شاعي سين هذا وترتمي دون تو إسلام كان هذا حقه هذا قدومية مشرح نمد حسبي إيه ما دحتي نمد إن مدحونا سمعنا لأن وزير كورفا فين تدور مرة واحد لي واحد المامي إن ومدحونا مشرح كواري هاي إن مكون مقتارك كان إذا أرك عسى صلى الله عليه
ما يا حسبي قوادي مقرادي ترتكون واحد هذا ترتنك توابو حلوس ما استحسبه ديمقراطية واحد نقول ولا ترتمو تام حاجة سوق لنا يعني ما كان قرض كأي قرن قرض كنا يجوك كوي وأشخاص عدي كريه كل شيء تايا صوب حدونت لكن أنا وأشخاص بنو هسنا أنا تم بأي قرن أود أنا هني مروس ذا منص ونص
حبنا كابن يعني سلادين أو كلا أشخاص بوا حمد دوين كم بوربه أنت كذا يعني دور ملك قرن إن أيادي كوسو شيء دنيا مدحونها وتناس شو يعني يدا إن حكومة حبنا كم دنيا يجون أي تلمام يعني مدحون وشرحي هاي سلام أرك أنا ودي مدحون هي مردوي هاي وصلنا قنكرة إن كم قطع دجا سيدو أركت تناس الكلا صار الغادي
تم حاله صار غادي مردوي وقت دور شرط شو قلنا ولا يحرب ويانو ترتمه نكون عدو تاجر سين بفريد الشيء يا تذكر إنك فريد سعبر سعى عبرسي ليش ما شاء الله ديمقراطية هذه وقت دور شرط ما دوق فلان سوى شرحي وفلان يحبوني هول ولا تاس
kaasoo waxa uu ahaa Muuse Biixi gudoomiyaha xisbiga kulmiyo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwac.
Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsan iyo jimco wanaagsan ayaan meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan hawada idinka leenahay. Ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ka digay in Soomaaliya ay xaalado khatar ah ka soo wajahayaan dhinacyada siyaasadda amniga iyo bini'aadanimada. Mr. Kay oo khudbadda uu kaga warbixinayay arrimaha Soomaaliya ka jeediyay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay in horumar degdeg ah laga sameeyo sidii loo sameyn lahaa habkii loo dhaqangelin lahaa dastuurka wuxuuna walwal ka muujiyay xisadii siyaasadeed ee dhawaan Muqdisho ka taagnayd ee madaxweynaha iyo baarlamaanka qaar ka tirsan u dhaxeysay taasoo uu sheegay inay dib u soo celin karto murankii siyaasadeed ee u dhaxeeyay madaxda Soomaalida Caashe Ibrahim oo studio ayuu helisa ayaa warbixin kooban ka diyaarisay hadalkii Nicholas Kay
sanadka 2014 waxa ay Soomaaliya u tahay mid taxaddi badan leh waqtiga waa mid yar waxaan ahay qof dhinaca wanaagsan wax ka arkay oo rajo wanaagsan qaba laakiin waa mid cad in dawladda iyo saaxiibadeeda caalamka ay waajib ku tahay inay sameeyaan horumar degdeg ah ayuu yiri Nicholas Kay ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa howlgalka gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM isagoo hadal kooban ka jeedinayay golaha amniga isagoo ka hadlayay kulan uu dhinaca video-ga ah kaga qayb galay magaalada Muqdisho iyo Mr. Kay waxa uu xusay in siyaasad ahaan ay dawladda federaalka ah bilowday in ay ka hadasho qaar ka mid ah caqabadaha waaweyn ee taagan ee la xiriira muranka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waddankana uu muujiyay calaamado ah koboc dhaqaale Nicholas Kay waxa uu sidoo kale sheegay in ay jireen horumar dhawaanahan laga sameeyay Abn Xumadi ka jirtay magaalada Muqdisho Mr. Kay waxa uu intaa ku daray in istaraatiijiyadda cusub ee dawladda iyo wada shaqaynta dhow ee kala dhaxeysa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM uu bilaabayo in uu muujiyo in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan oo xagga gudaha ah waxa uu xusay in iyadoo uu ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed uu dardar badan sameeyay ay haddana horumarka dhismaha dawladnimo aanay ahayn mid ku socota sidii xawliga ahayd ee loo baahnaa markii ugu dambeysay uu wargeliyay golaha amniga ee qaramada midoobay bishii March ayuu sheegay in dawladda federaalka ah ay ku dhawdahay inay dhameystirto qorshaha qaabeynta nidaamka federaalka iyadoo darsaysa isla markaana fulinaysa dastuurka una diyaar garoobaysa doorashooyin la qabto sanadka 2016
2014 is critical for Somalia time is short I remain a firm optimist but it is clear that the government and its international partners must make faster progress.
نصيب درو قرشها أن تحدرك أباهن إهيرك إيه وقتك جوان له أيها مد أولي لجوان سنين. نيكولاس كي وحاو أنت سرعيي.
Mr. President, recognizing political, economic, and security progress should not and does not blind us to the significant shortcomings and challenges that remain.
Waxaan ka cabsi qabaa in Soomaaliya ay ku sii siqeyso qayb halis ah marka la eego dhinacyo dhowra siyaasad ahaan waxa loo baahan yahay in horumar degdeg ah laga sameeyo dhismaha qaybaha farsamada oo la eego lana fuliyo dastuurka oo la qaabeeyo dhismaha dowlad goboleedyo loona diyaar garoobo doorashooyin waxa uu sidoo kale ka hadlay walaaca ah in xisadaha siyaasadeed ee hadda ka taagan magaalada Muqdisho kuwaas oo ay ku jiraan nabaaq ay xubno 100 gaaraya oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay u jeediyeen madaxweynaha in uu iscasilo taasina ay noqon karto fariin ah in dib loogu laabto ismarwaagii wareegtada ahaa iyo dirirtii ka dhixdhici jirtay hay'adaha siyaasadda ee Soomaaliya taas oo naafisay dawladihii soo maray Soomaaliya tan iyo sanadkii 2000 waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay si wadida deganaashiyaha hoggaankeeda siyaasadeed
I fear that Somalia is approaching a critical phase in a number of areas. Politically, there needs to be urgent progress in establishing the mechanisms to revise and implement the constitution, oversee the establishment of federal states and prepare for elections.
Rajooyinka ay qabaan dadka Soomaalida ah oo ah kuwa sareeya oo dulqaad leh ayaa ah faa'iidada ka muuqata adeeg yar. Ergeyga waxa uu sidoo kale xusay in Soomaaliya aanay kari karin dib u dhac kale oo ku yimaada hanaankeeda dhismaha dawladnimo.
The expectations of the Somali people are high and patience is a virtue in short supply. I have worked and will continue to work with international partners and with the President, Prime Minister and Speaker. They are united in their search for solutions. Somalia cannot afford further delays in its state-building process.
Hay'adaha waa inay u shaqeeyaan si wada jir ah iyadoo ay hawlahooda iyo waajibaadkooda ay kala gedisan yihiin iyaga oo gudbinaya waxa ay dadku u baahan yihiin ee ay filayaan. Hargeyga waxa uu sidoo kale intaa ku daray horumarka degdega ah ee looga baahan yahay dhinaca amaanka iyo deganaanshiyaha ee deegaanada dhawaan lala wareegay taasoo hargeygu sheegay in ay ahaato mid gudaha ka dhisanta. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in deegaanadaasi loo sameeyo maamulo dadka gudahana ay tahay in ay dhawaan arkaan nabad. In galaanka loo yeesho deegaanadaasi goobaha ay go'doomiyeen dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee socdana loo baahan yahay in loo sugo ammaankooda sida ugu dhaqsiyaha badan.
Aashe Ibrahim Aadan aad bay u mahadsantay waxay noo soo koobaysay khudbaddii uu shalay ergeya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay uu ka jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada todobaadka waatan Falastiin Axmed Iimaan oo soo diyaarisay soo jeedinaysa.
Waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka. Kenya waxay ilaa iyo sanadkii hore dhibaato ku hayay weerarro iyo qaraxyo ka dhacay kuwaasi oo loo aaneenayo kooxda Al-Shabaab iyo kooxo kale oo xiriir la leh. Falalka amaan darro ayaa keenay inuu hoos u dhaco dhaqaalihii dalkaasi oo intiisa badan ku tiirsanaa dalxiiska iyo ganacsiga. Labadii sano ee ugu dambeysay Al-Shabaab waxay soo direyeen fariimo ay ku soo gudbinayaan luqadda Sawaaxiliga taasoo muujinaysay in ay doonayaan in ay ku bartilmaameedsadaan oo ay ku soo jiitaan taageerayaal cusub. Weerarkii Westgate ayaa noqday kii ugu weynaa isla markaana su'aal adag geliyay sirdoonka Kenya iyo waliba ammaanka dalkaasi. Kadib markii uu qaatay ku dhawaad 7 in ay xaqiijiyaan ammaanka goobtaasi iyo in ay iyaga gacanta u soo gasho. Qasaarihii ka dhashay weerarkaasi ayaa ilaa iyo hadda si sugan loo ogeyn. Tan iyo waqtigaasi waxaa Kenya ka dhacay in ka badan 20 weerar oo isugu jira ku dhufo oo ka dhaqaaq iyo qaraxyo banbaanooyin loo adeegsado. Inta badan qaraxyadaasi waxay ka dhacayeen xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Islii, magaalada Nairobi. Waxaanay dawladda Kenya caradii kala dul dhacday Soomaalida aan sharciga haysan ee ku nool dalkaasi. Boqolaal Soomaali ah ayaana dib loogu celiyay Soomaaliya iyadoo boqolaal kalena la sii daayay كدي مركي اي مالم كجرين غرانكا كوبادة لغو عيارة اي كسراني اي مقالة دا نيروبي سي اللوهو بيو دوكومنتية دي اي وتين مواددين تو ودمادة رير قلبادك ايا لوغة ديگا اني دالكا سي بوغدان سي دو كلانا كوي جوغا ايا اساقب حي دالكا كينيا قار كلانا والاقة داد قرويي سفارة ده هي هي اذها عالميك اها ايا حد دي دقاقو دا حالك قارنا اي ادكيان امانكو دا ايياغو الالة ديري اهد دالبادي حدبا شلاي ايا وحا او شاقي فؤاد محمد قلف او لو يقان فؤاد شنقوله او كمي دا مدحة دا الشباب إن ويركود أي أوي عينيان دالكا كينيا حدا بس دي باقة الشباب أي كينيا واركتا محيسا كبدالي ساحالاد دا أمان كي أول بليدتي أي دالكاسي وارنتا أنكو إيغينا برنامج كينا فاقداد دا تضباطكا برنامج كو حاكا قيب غالي يا فارح معلن قدومي كو حقين كي هوري أي بارلمان كينيا حاكلو كقيب غالي يا عبد الرشيد غليف حاشي وكاترسان معهد كا هيريتيج اي مقالة ذا مقدشة اي محمود محمد علوسو وكفالو ذا ارماها جيسك افريكا كونسوغن قبل كميشيغان اي دالكن مرايكن كا ان مركو غو ريسي كسو دوا ذا برامش كفاقداد دا تضباط كا ان سعاش اغو ريسيان ربنا ان دلحديغا وحي تهاي شالي الشباب مسول كاترسان ايا وحا او شاقي ان دقال كود اي اررين دالكا كينيا سدي فرين تاسي اصامانيسا امانك دالكا كينيا وحان كوهر مرايا فارح معلي
وقتش شباب أود تظر كينيا وحويل وقوته مقر قيادة لكن وحوية وحبيب الدولة ديار وين الشباب هي كعين سوي صالك صار اسمين السعيس اللي هو طلع جاي في الوضع على عروه كل يعني هذا يبتدي يقول أنا عايز الحواي وما على قد الدولة ده هذا مد ديار وحين كوفر الشباب بل أنا مثلاً عمر كان يمحن وارك إن هاي بدون يسوع يعني أرجسوا كوبا وعرفوا سفعي فقط كلا يرونه شرقي البلد لوح الله مكها لكن هذيل إلى هذا بعها ردد هاي إذا هاي تجد كينيا إيرام كذي سيستم كذا مقامات كذي يعني تجدي لوحك صار بوح الله مين رافق كوكيري هاي لكن ده وحيلا صلوا ما ركتي عن aan anaga kulli aan olay abanahay oo kiyaanka dambad doobay ee ka soo saaray ka jirta hadda dibaatooyinka aan lagu furanaynaa maxkamadii waxaan lagu furanay international criminal court kiwaan lagu furan ee dhistiriga Soomaalida iyo nolosha Soomaalida ee kuleedahay oo aad moodaa inay madama Kenya wadan qabay farbadan ay tahay dadkaniba oo hukanka ku jira oo malaha ay u arkaan inay maartay dadka hadda aad hore u soo socday ay tahay khatarna gelinayso fursadii markii hore aan u diginay kan ku heeyay qoysaskooda waxaaba banbaa iska jira oo aad kulli soo aan bixi doonaan anaga haddii ku tirsan ee nagu tahay iyo shabaadkan waxyaabaha noo soo baxay badan badan jeerbiisa badan oo hadda dacwayna waxaan ogaanay inay al-shabaab ka dambeeyeen oo dad kale oo waddanka ugu iisay oo ka dambeeyso oo muslim aan ahayn Soomaalina aan ahayn
waa mahadsantahay in Hay Cabdi Rashiid
hadda uu dowlad Kenya hawlgalladii ay amniga iyo kusoona oo dadka Soomaaliyeena u sameeyay waxay ogolaayeen amniga ku magacaabaan iyo dadka amniga ee Soomaan oo hawlgalada balaaran bay ahaayeen cabsida sababka laga qabtay sidna arintii dalxiiska oo Kenya la fidhabar waxay dhaqaaleheedana aad u saameeyay wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka iyo Yurub ee dadkooda shacabka qaarna waa laga saaray qaarna waxa la yiraahay in aan ila dhirta soo socda marka waa sida dadku sheegay waxa shaqo inay wad meedan oo ay dowladda Kenya ku dhiyaan inay salaheen laakiin fadqaloon dib ugu filan Kenya oo xagga dhaqaalaha iyo xagga sumcadda ama imidka laga qabto dowladda laga qaba hadalka uu ka hadlay yahay oo xagga dalxiiska ah way gaarsiyeen waxana waxyaabo ay sabab ku rabaan inay ku sii wadaan kan hadda argagaxa ay muujisay iyo say carabiga ama maaragtay hanba baridi ay hordada maana qashii qofka soo qaaday kale ee Soomaalida masakinta oo maxaliga wakiil ee wadaalay waxa la garanayaa in halkaas soo daa hanaan fiican inay arintii ku wajihin marka shababkuna dadka ay ka sheekeynaya markaas oo aan isku dhigay tirneen laakiin meelaha dadan goosha ciin oo sanay Kenya ka darbaaxayso oo ka tuugay kuleen kale ee baadhay ka tiina u dayso yani shacabka Soomaaliyeed oo ama Kenyaati ama Soomaaliye iyo shacabweynaha Kenya isku sii dirto halkaasna ay xataa wada qeyntii iyo qamaysiga ay ka sii daawacdo
ama santa in ahay culso
runahan horta waxaan isleeyahay sidii loo tilmaamay hore loo sheegay shabaabku ma ahan hadde urur weyn oo maanta la dhigi karaayo ee dowladadan u duminaa laakiin haddana waxaa muuqata Soomaaliya keliya waxay kaliftay in 22,000 oo ciidan oo ajnabiya la geeyo, ilaa 12,000 oo ciidan oo Soomaaliya. Ilaa haddeertaana waxaa cad Muqdisho iyo meel kastaba, inkastoo aysan ciid ahaan u joogin, inay ka taliyaan habeenkii maalintii canshuur ka qaadaan. Marka dhinaca hadda marka la fiiriyo muxuu ahay dowladda Kenyana, waxaad u malaynaysaa wixii hore u dhacay iyo sida dowladda hadda laftigeeda ugu guuldaraysatay hadafkeedii hore oo ahay inay gelayso Soomaaliya si ay nabadgelyo ugu soo celiso dalka Kenya, inay hadda iyadoo la maraayo sanadkii 2014 weli ay meeshii meel ka sii daran arrintii marayso. Haddana markii ugu dambeysay dowladihii hadda Yurub ay maanta ay soo saareen digniin ah in ay ka baxaan muwaadiniintooda dalka Kenya. Marka runtii waxa weeye uun keliya waxay ka faa'iideysanayaan xaaladda iyo khalkhalka ay abuureen iyo sida ay u shaqeeyaan. Marka ciidan uma baahna Shabaab, waxa weeye dad kooban iyo tiro kooban ayay uun khalkhal ku samayn karayaan. Iyaguna ma ahan hadda dowlad nabadgelye inay bixiso delivery samayso, cadaalad fidiso, midna ma ahan, marka isku qaabna ma ahan. Hadafkoodana waa soo koobi karaan sida ay u shaqaynayaan. Taasuna waxaan u malaynaa waxaa si fiican u fasiray gudoomiye Faarax, oo haddee waxa dhibka kale oo jira iyo sida ay dowladda muxuu ahay ay u marin habaabisay awooddeedii iyo mas-uuliyaddeedii oo Cabdirashiidna laftigiisa uu tilmaamay.
Waa mahadsantahay. Waxaa jirta in awoodda kooxaha argagixisada meelo badan oo Afrika hadda ay kasoo muuqatay, waxaa ka mid a Nigeria oo dal weyn ah, intaasoo sanad isna ciidamo xoog leh, in hadda ay xataa sheegi la'yihiin meeshii loo watay gabdho ciyaal iskuul leeyahoo la afduubtay. Faarax, hadda laftirkiisa waa ogyahay Kenya dhibaatada ay ka geysteen iyo tan hadda ka jirtaba. Waxaa sheegtay in waxaasoo dhan aysan ahayn wax Al-Shabaab uu ka dambeeyey. Haddaanay Al-Shabaab samaynin, Faarax, yaa sameeyey oo falalkaas geystay?
Waxaa weeyaan Al-Shabaab iyo wadamaha jiraanka iyo international community-ga hal hidda ayay ka dhigaysan yihiin isku mowqafna ay ka yihiin, iska mabaadin ay ka yihiin marka ummadda Soomaaliyeed. Al-Shabaab iyo wadamaha jiraanka waxay ka dhigaysan yihiin in mujtamac xuquuqiyadda Soomaalida la dhaxa meelatuusanba dab lagu shido. Ka madaxweynaha hadda annaga inoo aadiin ayaa falkan maanta adlagu ku dhaqanhaya dowladdiisa ku dhaqday 2003 markii kordhaja helay xorriyadda. Markaa galnay waddanka Kenya, Soomaalida ku nool dadka xagga nolosha macuskariga oo ugu qiimo roon dhahaya, sifoo fursad qoyskiisa u siiyo oo maalin tartan u gelin Soomaaliya dhexdooda guruuji waddanka ka guuraysiiya cadaankii mustacmalka la socday ee guuray hantidii ay ka tirsaneen oo Soomaalidu iibsanaysa markaa dacintariga, sifada baahiyadana looga beerbareeyo oo maaragtay reerkiisi iyo wax walmida la faa'iidaystaan kuwan ee khadka ruuxaad ayuu sidan oo kale usamey argiso. Soomaalida waxay xiray oo taxaahay oo xasuuqay oo laahi oo xalad ku riday oo magaalooyinka Kenya oo dhan oo maaragtay nolosha ay ku haysteen uu ka barakeeyey. Kutaalagalka waxaa uga haya Soomaalida Kenyaanka ahaa iyo kii maaragtay sharci haysta oo mase sharci Maraykan Kanadiyan iyo dalbeed oo dhan haysta markii inta buur oo shucu ku joogay markii sabar waytaa, laakiin ufican ku haysto kulli in waxooda xisooda la hangaro siyaasad ahaanna ummadda Soomaaliyeed ay ku sii jirta wixii ay ku jirtay.
Laakiin Faarax, raalloho aan kaa dhexgalo, laakiin hal midaa jirta, waxa hadda Kenya ka socda ma ahan wax Soomaalida keliya dhibaateynaya. Soomaalida meesha joogta ma waa Soomaali qaxooti ama Soomaali ganacsiya yaryar haysata? Dhaqaalihii waddanka iyo ammaanka waddanka ayaa hadda qalqal ku jira. Taas ma aha mid Soomaalida keliya loogu daraanayo la dhihi karo. Dhibaatooyin muuqda oo xagga ammaanka ah oo dhinac walba dadka noloshooda saameeya ka jira Kenya, runta marka loo fiiriyo. Marka ma waxaan leedahay dhibaatadaasoo dhan waa mid Soomaalida un loo abuuray oo aan ahayn saameynta ay Kenya ku yeelatana ay tahay mid aan loogu talagelin?
Waxaa weeyaan saddex shay oo kuu sheegay markii hore oo kugu bilaabay. Waa mid waa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labadan waa eedaysana waa la dacweynaya inay xasuuq ka qayb galeen 2007-2008 labada dadka wadanka la isku laayay markii doorashada dhacday ayaa la dacweynaya, inkastoo hadda iyagana isku keentay oo isku xilsi noqdeen doorashada isma galeen, haddana iyaga waxay ku haystaan. Marka midda iyada ay waxaa moodaa galbeedkii in loo tusixiyo sida keli oo galbeed ugu soo dhaweystay maxaada galbeedkii xiriirka anaga iskuma fiicana dadyahay shiinaiyo meelaha kale ayaan isku sii daayay تفكير هذا وحوله نفقه صعد مشروع بس وحوله ده إن لازم يبدأ واحد يتكلم عليه يبدأ يتحيل كل سعيد الناس كل الناس سعيد كل ما هم في صنعات التبادلات دبتي أب أرجع إنسابح
نقدر هاي عبد الرشيد ما كنا عشان تاني دبتي هذا كين كجستوك لن أي تعمد سومالي ده لغو ترجله سيدا حد الله لقاي أي سن أهين أو أي مدحت كين دون يسو إن يرجع البيت كحرير كل صوب صدانه دبتي هذا أي تهمل الله أبوري
فارح وحوقع فنتي سياسة هو عبد الرحمن كان يعني فنتي آدي أنا يبيح البر أرمى وهذا السبب شيء زينا سمعت بسنة فنتي وحسن إن أنا بروح أرجع كوين هاي وخيالها عبد الطوف وعبد الطوف وأنا أرمى يو ورا بحسن اللي كان يخلان كسر لنا ده وخيالها كان إني شيران وما ذكره كان بحكي لهم إذا كان أنا صاير إيه بكرة إن محاولة على تمارس تكو عم بعض النقطة مركا شبابكم ثلاثة وثلاثين فرق وأنا ورجع كعشرة ويست جيد نعرف مدة في رحية خلنا إني كل كلامه هذا شيء في الدنيا فوق تناه أنا أسرع وكنيات كنيات سياسة وين كانوا دين عوضة marka anigu warkii hadda soo gudbinayo warbixinta ee Sankara Mahamba Islaahay
wa maadsantahay Abdirashid haye culso
hadda horta sida la tilmaamay oo waxyaabaha markii 3000 oo qofood oo Soomaaliya la isku geeyay kasaraani meesheeda horta waxa iska cad in si gaar ah dadka Soomaalida loo target gareeyay ama ayaga loo abaaray oo keenay kabaadina hadii dabcan cid kasta oo adigu muraad lahayd waa ka faa'iideysan kartaa waa ka soo dhexgeli kartaa sidii hadda gudoomiyaha uu sheegay ilaa hadda maanta jaraa'idka ama gudaha ama dibadda ama caalamka marna ma aysan cadeynin dambiyadii waa weynay oo dhacay dad Soomaaliyo oo ka qayb galay marka laga reebo xataa magacyadii uu mataqaana Westgate laga hadlay inta badan ma ahayn dadkii la qabtay ilaa haddeertaan uu dad la dhoofiyay ma ahayn dad kale ma jirin runtii waxa weeye wararku hadda waxay isku waafaqsan yihiin in dhaqaale ahaan iyo xurriyadul mataqana aadamnimo ahaan in dadkii Soomaalida ahay si qeyro caadi ah ama Kenyan ah ahaadeen ama Soomaali qaxooti ah ahaadeen hay'adaha Human Rights Watch kana aad iyo aad ay arintaas uga qeyliyeen Amnesty International waa ka qeylisay hase yeeshee waxa muuqata dawladda Kenya inaysan u dhagdhigin arrimahaas oo dhan
waa maadsantahay in culso waxaan siinayaa Faarax Macallin hadii dhibaato kale ay jirtay hadda un Kenya waxay lugaha kula jirtaa dhibaato xagga amaanka oo dhinac walba ka saameeyneysa shabaabkuna waxay sheegeen in dagaalada ay Kenya kula jiraan intay doonto tabartoodu ba gaarsiisay ay xoojinayaan saameyn intee la egay Kenya ku yeelan karaan haddii dagaalada Al-Shabaab ay sheegeen ay Kenya la soo aadaan dhibaatooyinkii hore looga aan hadalnaa ay ka jiraan Kenya
markii hore Al-Shabaab waxay leeyahay dhibaatooyin oo ay leeyihiin iyo calaamad soo saaray qoomiyadda Soomaaliyeed oo dambe ka dhigay in la soo aadin soo aad ee ka magarbay ku adigaa laakiin in lagu aristaro sabab waa ku sheegay labada dabal oo falba ka dhacay Kenya markii uu yahay haatan waxay tii la ogaaday la baaray ilaa maxaa dadkii ku soo qaatay raadkiisa la helay waxa maari ku cadaatay oo sidoo kale waxa uu sheegay haatan lama hayo waxaan halkii uu u yimid tacliisii waxa la lagu tilmaamay inta kamil ahayn oo markii la soo sheegay maxaa iska tartay jirnii laakiin waxa hadda lama hayo waa ka qaadanaya si fuu ka soo qabto loo dhigo ka wadaa
mahadsantahay haye cabdirashiid. Kenya xasaradaha hadda ku socda saameyn badan ay ku yeesheen, dhibaatooyin badan oo dhaqaale iyo amaanba waa u geysteen. Haddii hadda sida ay sheegeen al-shabaabkuna ay xooggooda ay saaraan dhinaca Kenya, saameyn intee la ogu waddanku ku yeelanaya, sidaas uga samata bixi karaa xasaradaha?
Anigu horta ma aaminsan in shabaab ay awood xaddaafa oo ay macnaha kenya aada ugu wajihi karaan oo xaddaafa oo ay haystaan oo hadda macnaha ciidamo maxaa la commandos ah iyo maxaa la yidhahdaa guutooyin ay kusoo xududa kenya soo gelinayaan ma aaminsanin. Inay hadda af uga dhawaaqeen inay waxaas macsan yihiinna kenya iyo inta saaxiibada la ah oo arrimahaas agna gacanta ka siinaya waxay ku xambaaraysaa inay taxadar dheeraada kasii qaataan oo ay siiba jignaadaan. Waxaas aan shaki lahayn in qaraxyada iyo toogashooyinka iyo dadmatuurka iyo falalka hadda shacabka lagu yaqaanay ama soomaaliya ka sameeyaan ama kenya ka sameeyaan inay iskasii socon doonaan ama soomaaliyana kasii socon doonaan sarayinka ka socda kenyana ay kasii socon doonaan shakaas laan ay suruuq kulahan ugu sii badiyo. waxaas oo dhan waxyaabo siyaabo badan isku falqashan weeye
kulwa
saameyn kule shacabka soomaaliyeed na kule sacadka kenya na kule
mahadsantahay. Waxaan siinayaa culus.
Runtii waxaan isleeyahay waqtigan hadda marxaladan maalmahan ugu dambeeya sida ay wax u socdaan markaad fiirisid dhawaaqaas keliya ay sameeyeen ayaaba waxaan isleeyahay wuxuu abuuri doonaa saameyn, waayo xagga dhinaca dowladda Kenyana waxaan qabaa inay iyadu laftigeeda iyadoo arintaas reaction ka sameyneysa in tilaabooyin khalada ay qaadi doonto. xagga shabaabkuna haddee maadaama wixii dhacay iyo xasadahan adigu sharci darada iyo xadgudubyada faraha badan oo ka dhacay Kenya inay hadda laga yaabeeba inay ku heli karaan taageero fara badan oo ziyaada ayaa jirta. Midda kalena haddee adduunka hadda riboorada laga qoray oo ka yaala oo ah hay-adaha nabadgelyada ee Kenya waxaa la caddeeyey inay aada iyo aad uga fog yihiin ku dhaqanka sharciga iyo nidaamka oo guudba inay aada uga fog yihiin, ama haato isla shaqaynta qoladan ah intelligence-ga ama sirdoonka booliiska iyo militariga qolo walbana inay yihiin mataqaanaa dad aada iyo aada u saameeyey musuqmaasuqa uu aada u saameeyey inuu yahay. waana midda hadda adigu caddaynaysaba sida loola dhaqmay soomaalida laftigeeda. marka waxaan isleeyahay shabaab waxaa laga yaabaa inay adigu waa wiiqeen iyo hoosay u socdeen in lalahay, laakiin hadalkaas keliya ay yidhaahdeen inay mataqaanaa ay u kasbi doonto inay ayaamo oo ay sii noqdaan, taasu macnaheedu maaha dadku inay adigu siyaasadda iyo itijaaha siyaasadeed iyo habdhaqanka shabaab ay taageersan yihiin, laakiin haddee dadkii waxay arkayaanba inaan looga rooneynba mataqaanaa maaragtay waxa ka dhacay ama waxa lagu sameeyey iyo hadda waxa ka dhacay mataqaanaa Kenya iyo siday u dhaqmayso. marka midda kalena waxa weeye shabaabku waxa weeye Kenya target gaar ahaana ayuu u yahay, sababtuna waxa ay tahay waxaa la dareensan yahay in dana badan oo reer galbeedku inay ku jiraan dalka Kenya dhinaca dhaqaalaha, dhinaca wax soo saarka iyo waxyaabo badan. Marka
amaasantahay dhegaystayaal, marka nabal aragtida ay Soomaalida Kenya ku nool ay ka qabaan hanjabaadda Al-Shabaab ee Kenya ku wajahan iyo sida ay ammaanka u saameyn karto, wariyahana Yaasiin Ciise Wardheere ayaa dadweynaha weydiiyey aragtidooda ku aadan arrimahaasi.
Magacaygu waa Xasan Cabdiraxmaan Qordheere, kuna nool waddanka Kenya. Aragtidayda ku aadan hanjabaadda kasoo yeedhay Al-Shabaab, waxaan u arkaa Al-Shabaab hanjabaadda kasoo yeedhay inaysan waxba soo kordhin karin. Runtii Kenya waxaan ognahay ciqaab wadareedka Soomaalida hadda kula dhaqantay ama ay kuba wada hadda, hadday qaxunti yihiin iyo haddaysan ahaynba, runtii waxaan u malaynayaa Kenyana waxba soo gaaraya oo iyagoonba bas loogu soo hagaagaga leh, Al-Shabaab meel loogu hagaaga ma leh. Talabaadna waxaan aaminsanahay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab inay adag tahay inay Kenya ka dhex sameeyaan attentionka jira hadda ee lagula dirirayo Soomaalida iyo muuqaalkeeda, maadaama ay ugu Soomaali yihiin intooda badani. Marka waxaan filayaa Kenya waxay ilaa kasoo gaari kartaa haddayba sameeyaan hanjabaaddaysa yiraahdeen. Shabaab saameyn kuma yeelan karto, Kenya unbay saameyn ku yeelan kartaa hanjabaaddan iyada. Shabaabku wax weeye waxay ahaayeenba way ahaayeen, meel loogu soo hagaagi jirayna ma jirin. Cidda saameynta badan ku yeelanaysa waa Kenya. Dadka qaarkoodna waxay aaminsan yihiin qaniye qaniya ka fujiso Soomaalida si ay ciqaab wadareedka Kenya uga samaysay, bayaguna dabcan taageero ku heli doonaan hanjabaadahooda iyaga.
Magacaygu waa Axmed Cabdisheekh Maxamed, ku nool magaalada Nairobi. Anigu waxaan u arkaa un dhibaato kale oo kusoo korotay dhibaatadii un haysatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin, unbay haddana sii kordhin doontaa. Waa guri gubay oo baasiin lagu shubay inbay la mid tahay. Markaana waxaan u arkaa inay tahay un dhibaato iyo caqabad kale oo soo fasartay ummadda iyo shacabiga Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Kenya ku nool. Ururka Al-Shabaab ee hadda aad ka dhawaajisay kuma laha guri dhagaxa iyo mid muraayada midna kuma laha, suuqna kuma laha, lamana yaqaano, dad la yaqaana ma ah. Laakiin waxay un saameyn ku yeelan doontaa un muslimiinta iyo dadka dhammaan geyiga Kenya muslimiinta ku nool, maxaa yeelay sidaan wada ogsoonahay Kenya waxay ka tahay waxaa waaye waa 74 county. Muslimiintuna waxay ku leeyihiin countiyo aad u tiro badan oo dabcan dhowr iyo toban county ayay gaarayaan. Marka haddaad fiiriso magaalooyinka iyo dhammaan dacalada Kenya, masaajid meel uusan laga aadaameynin oo magaalo oo Kenya ku taalla ay ma jirto. Marka waxaan ka baqayaa marka in wixii ka dhacay Central Africa ama Afrikada dhexe wixii ka dhacay ee muslimiin laysu gumaaday masiixiyiin inay ka dhacdo. Kadibna muslimiinta halkan ku nool waxaa lagu tilmaamaa inay aad u kordhayaan oo maalinkay ugu yartahayba ay 5-7 qof ay soo islaantay magaalada Nairobi ee keliya ku nool lahaynaga, iska badaa marka meelaha kale. Marka waxay un imaan doontaa marka waa meesha keliya ee waxaan isleeyahay aniga Kenya laga ogol yahay freedom, waxa loo yaqaan discussionka, in la wada doodo oo muslimiinta masiixiyiintu ay doodaan. Muslimiintu marka waxay ahaayeen dad haysta xujadooda oo kitaabkooda iyo sunnadooda, waxay ugu filleen inay la doodaan nimankan masiixiyiinta ee la nool lahay. Marka kadibna ay si sahlan u soo wada islaamaan. Marka dad aad u soo islaamaya ayaa waxay tagi doontaa marka in ay caqabad badan ku noqoto. Dhinaca kale, waxaan ogsoonahay Kenya waxay ku jirtaa marxalad crisis dhinaca dhaqaalaha ah, waxay ku jirtaa go'doomin ee wadamada reer galbeedku ay hadda ku sameynayaan wadanka Kenya. Maadaama marka hadda Kenya la rabo in la sii go'doomiyo oo caalamka uu sii go'doomiyo, oo hadda la leeyahay dhaqaale xiriirka la sameysatay wadanka Shiinaha, ayaa hadda marka aad mudan reer galbeedka inay ciqaab ay ku sameynayaan. Hadday tan ugu darmata marka waxaa imaan doona in la is-aamini waayo, waxaa imaanaysa in la kala shakiyo ahayd ciqaab wadareedka Soomaalida lagu hayo. Unbaa waxay tagi doontaa haddana intii yareed ee sii dhimanayd in laysa sii raaciyo, maxaa yeelay awood u dhiganta wadankan Kenya malaha. Ayagana caqabado badan bayay ku keeni doontaa. Caqabada iyo dhibaatada ugu badan waxay saameyn doontaa shacabiga Kenya iyo welibana shacabiga Soomaaliyeed iyo shacabiga kale ee muslimiinta ku nool wadankan Kenya ee hadda aan joognay. Waxaa loo baahan yahay marka inuu caqligu shaqeeyo, maskaxduna shaqeyso, islaanimada iyo diintanuna ay shaqeyso, oo wixii ummadda Soomaaliyeed cirdigeedii iyo ummadda muslimiinta sharaftoodii dhaawacaya in aad looga fiirsado, ayaan ugu baaqayaa nimankaas ku baaqay inay dagaalkii gudaha u soo wareejinayaan. Marka baaqigaas waxaan ku wajahayaa nimankaas inay arrinta iyada ah ay ummadda Soomaaliyeed gaarsiin doonto in gabdhihii Soomaaliyeed la arko iyaga oo maalatay jidka lagu jijiidayo, xumaanna lagula dhaqmayo. Marka intay hadda ay goorigoor tahay in la ilaaliyo, la badbaadiyo waxyaabihii diinta Islaamku u soo degtay oo kamid ahayd cirdiga, sharafta bini'aadamka in la ilaaliyo. Ummadda Soomaaliyeed cirdigeedii iyo ummadda muslimiinta sharaftoodii dhaawacaya.
Mahadsanid Yaasiin. Markana doodeenay aanu dib ugu laabano.
Waxaan siinayaa Faarax Macalin. Waxaa jirta in Soomaalida ku dhaqan waqooyi bari.
iyo Soomaali dadka Soomaalida reer Kenya iyo kuwa ku dhaqan coastiga iyo qabiilada qaarba in ay tabanayaan in xaq ay dawladda ku lahaayeen aanay helin in musuqmaasuqa Kenya uu sareeyo in amaanka hadda halkan uu marayo
shaki kuma jiro midayn waa in aad hadda koor hadda wadaaysa aw waxaan ku sheegay Al-Shabaab iyo nin Allah ninkii anaga dhibkaana qalin hayay dhibkii ka mid ahsi waa midayn
hadda markii la fiiriyo dhibaatooyinka ka taagan maxaa xal u ah oo cabashada Soomaalida iyo tan dadka xeebaha ku nool ha noqoto ama tan Soomaalida qaxootiga ha noqoto iyo amaanka dalka Kenyaba maxaa xal u ah oo ay ayagana uga badbaadi karaan dhibaatooyinka iyo qaraxyada maamulka ka taagan Kenya waxaan siinayaa Cabdirashid Qalif
Kenya runtii kala duwan oo hadda haysta oo midnimada saameynta ku leeyahay harta xal degdega oo ay hadda ku furdaan karaan ma jirto siyaasado hore oo ay qaateen iyo go'aamo ay qaateen oo ciidankooda Soomaaliya isoo geliyeen oo kale maxaa yeelay dastuurkii xataa ay qaateen oo maamulada degmooyinka ay awooddu u sii fidinayay waxyaabo badan baa horey u dhacay oo waa la kala guuleystay dafaarax xisbiga ugu guuleystay oo ka tirsanaa dad kale hadda meesha jooga ayuu hadda xaalad baanik ah ama bakiis ah ama aad uga cabsi qabaan shabaabka iyo waxyaabaha amniga la xiriira iyo dadkan oo maaragtay u yimaada dalxiiska ee khasi cararaya leh dhaqaale xumada waxyaabo badan baa runtii saameyn isku leh Soomaalidii laftigeedii inkastoo hadda aad soo Soomaalida Kenyatiga inkastoo aad soo baxeen oo dowladdana xil waaweyn ka hayaan oo haddana hadda sidii arxurkiisa hadaad ku bilaabay waxyaabo waqti hore ay kasoo gudbeen hadda qaarkood lagu sameynayo oo macnaha oo dib loo celiyo kale macnaha oo horkacoodii iyo ay ka muuqato marka xal degdega oo ay ku xalli karto Kenya waxyaabaha kala duwan ama inkay kala caawo madaxweynahooda iyo baarlamaankooda go'aan ay qaataan oo ay ku xalli karaan ma jirto laakiin waxaa muhiim ah in laysan macnaha siyaasad falcelin kaliya ku dhisan caqli iyo xigmad iyo qorshe dheer aan ku dhismayn inaysan ku dhaqmin oo Soomaalida la joogta oo waxaa yidhi cimri dhammaaday ceeb laguma soo watiyo 20 sano martida u ahayd hadda aan sida aan qurux badnayn u riixriixayaan inay ka joojiyaan guud ahaanna inay hadday rabaan inay shabaabka arrintiisa la tacaalaan inay Soomaalida uga fara dhuduwan ma jirto oo faaraxaan hadda siyaasada ruucadaaga waa in dhexda sosial mukhaabaraadkooda la dhahayo isaga wareysanayeen tuunsanayeen ama dhahayeen ku tuunsanayeen ama tun su'aal ku dhigay ay handadaayeen marka Kenya waxay u baahan tahay lagu hodo inay si fiican isugu duudaan oo Soomaalideeda ayna safka hore ka noqoto siday sababka arrintooda ay uga tacaali lahaayeen lakiin Soomaalidii ama qaxootiga ahaa ama Soomaalida caadiga ahayd ama kuwa Kenyatiga ahaa ay carada kula dhacaan waxay noqonayaan macnaha dad oo aan dadka ay sayeen wax ka qaban kuwii aan ku dhiman macnaha dhahaya laakiin umaleynaya xal degdeg oo hal mar inay heli karaan Kenyatiga hadda
waa maadsanta waxaan siinaa culus u haya
xaligu waxa ugu horeyn kale waxa weeye horta haddii dowladda Kenya ay rabto inay ku sii socoto nidaamkeedii ahaa dimuqraadiga oo ay uga duwaneed dalalka kale oo dariska isla markaasna ay xuquuqda dhammaan dadkeeda shacabiga muwaadiniinteeda ay siinto nidaam ka duwan nidaamyadii hadda ama dictatorship ahaa kaliya talisnimada ahayd ama hadday rabto inay ku socoto dariiqaas koo waa inay dib ugu noqotaa siyaasadii ay ku gashay dalka Soomaaliya oo runtii ku dhisneyd hab aad iyo aad u foolxun oo aan dan ugu jirin dawladda Kenya marka horta inay arintaas dib uga fiirsatay ahayd waayo waxaa muujinaya qaabka iyo sababaha ay ku gashay meesha inay aada iyo aada u ahayd istraatiijiyad aada u khaldan oo mataqaanaa khariban. Midda labaad dabcan waxa weeye inay dhowrto sharciyada waddankeeda oo maxkamadaha iyo waxa ka soo baxaya iyo sharciyada caalamiga oo gaar ahaan dadka qaxootiga u dhigan. waxaa nasiib darro ahayd nin caanaho Soomaaliya oo looyara Lamaanka Faarax iyo Cabdinaasir looyarka Cabdinaasir asaga laftigiisa muxuu ahay runtii xadidaad weyn lagu sameeyey xataa naftiisa asagoo ka jawaabayay si sharciya tilmaamayay marka qofka lasoo xiro inuu u leeyahay xaq in mataqaanaa damaanad la siiyo. marka waxaa nasiib darraa hadda muuqataa dowladda Kenya inaysan xataa dhowraynin maxkamadihii go-aankii ka soo baxay iyo shuruucdii caalamiga ahay oo adduunka ahay. marka siyaasadahaas oo kale waxaan u malaynayaa inay sii abuuri karaan colaad gaara kana duwan. marka waxaa muhiima in danaha faraha badan oo Kenya ay leedahay, horumarka ay samaysay, nidaamkan dimuqraadiga oo hadda ku socoto dadka oo dhan maslaxa ugu jirto oo la rabo mataqaana in dalka dhan lagu soo dhaboqo, inay ku dadaasho inay dhowrto sharciyadan weliba gaar ahaan dowladdan cusub walow iyada laftigeeda hadda aad u malaynayso si ay uga badbaado maxkamadaha caalamiga ah oo ku socda, inay ka dhigatay la dagaalanka argagixisada arrin siyaasadeed oo ay rabto inay maaragtay wax uga kasbato maaragtay adduunka. laakiin
mamadsanta culiso haye Faarax, maxaa xalka u aragta?
xalka aad dhibka Soomaaliya lagu bilaabo dhibka Soomaalida waxay arrinta ugu muhiimsan ciidanka qaranka Soomaaliya in dib loo dhiso hubkiisa iyo aalaadkiisa iyo kaayihiisa iyo inspectorinkiisa iyo wixii oo dambe la isugu dibo ciidan ma haddii la isugu dibo ciidan kharashka ku bixi karana in ciidankaasi isu lasoo noleeyo oo sharaftiisana lasoo noqdo dib loo soo dhiso iyo howlgeliyo. waxaan aaminsan al-shabaab iyo xilli dhistaha oo dhanba waxaana saddex bilood dhameen ee ka saari karaa Soomaaliya oo dhanba ay noo doonto wadanka ugu ammaan badan qaxootiga iyo ninka Soomaaliya ka carar Soomaaliya dib u soo hoon karo wadankana ma arkay waa dhigsi karo. waajibka kale oo weyn oo saartaa waajibkeeda wuxuu ka saaran yahay kooy xukunka xasan sheekh maxamuud oo ka yaala meesha la yidhaahdo xamarka inuu adduunka u sheega wax sooca oga taalo. waxaan leeyahay madaxda Soomaaliya markuu nin madaxweyne noqdo mise wax lamid uu noqdo uu ekaanayo nin yar oo wadamo yar iyagoo iyaga dastaba noqo adduunka saddexaad oo Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda iyo Burundi sarkooda ugu yeeraan taasaa Soomaali soo jilay arrinkiisan haddii aan nahay waa wada walaal hadda waxaan dowladda ku qasbihaynaa in la hagaajiyo ciidan xul ah oo nin Soomaali oo sarjaal uu maaragtay madaxu yahay baayada haddeen dinta waxaa loo diraa nin aanan dalin aan ka dhicin. marka waxaan aaminsan nahay haddii Soomaalidu dadii dhibka Soomaaliya maray imaaday Soomaalidii Kenya joogtay wadankoodana daacadda u yihiin oo qabtay si dawyihiin walaalahoodna way ka dambeeyaan xagga arrinta way kufikri karaan saddex bilood ma qaadan jirtiga dibadeed inay wax ka tiran kulli wax iyaga oo aan dadkii saasiinta heshiin laga dhigin in oo dadka maaragta xuntiga ahaa wadanka sinta mid ma geysan in wax xabad xabad isiin karaan nin allah la ninkii arjiya sidaa tilkii ansaabka skuumaa ay dibaa u geli karaan oo dhulkan hadciidmal kenya ay gudeen ay si filan maxaa dhiciinay kenya wada filmayshi waxay u soo baxday ka baxaan kitxaan islaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hal su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo oo hadda hadalkaaga iiga soo baxday, waxaa sheegtay in ay muhiim tahay in nin Soomaaliya ama Soomaali kasoo jeeda loo dhiibo ciidanka ammaanka Kenya maadaama Soomaalidu iyada ay istaqaano isxalin karto. Dhinaca kalena waxaa leedahay arrinta Soomaali lukuma leh.
Ciidanka ammaanka Kenya hadda kamar waa soo xukumay oo inta nin oo Soomaali oo saraakiil laha wadankan markii suu burburay inqilaab lagu sameeyey oo taariikhda wadamada kale dhan buu saaci lahaa. in badan oo soo haaray jinaal maxamed daawiyaan oo haddana oday oo maaragtay qiimo iyo sharaf kale waddanka ayadoo ninkii weynaa hadda briisku inaana ku ahaa nin la oran jiray maydi jansen xusuusnaxari ciidama ciidanka cagta hadda kuran halaso xukumanin soomaada sooteen dadda soo xukumeen ciidanka kuha erka meel ama soo xukumeysa ina la jirto way intaa marka anaga waan u yaqaana marka ntiina ahayaan waxaan kala daacadan tahay
falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ay ahayd halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana cabdicasiis xuseen aan weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn
waad mahadsantahay caasho haddii aan soomaaliya ku bilowno xisbiga talada haya somalilan ee kulmiya ayaa mar kale khilaaf soo kala dhex galay kadib markii guddoomiyaha xisbigaasi muuse biixi uu si weyn u diiday kana soo horjeestay liiska xubnaha golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee xisbiga oo ay shaaciyeen shirgudoonkii shirweynaha xisbiga guddoomiyaha xisbigaasi muuse biixi ayaa liiskaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aanu xisbiga aqbali doonin hay-adda human right watch ayaa iyaduna maanta qoraal ay soo saartay ku sheegtay in kenya ay dib u celisay soomaali gaaraysa 319 qof oo ay ku jireen 3 qof oo u diiwaan gashana hay-adda qaxootiga qaramada midoobay waxayna hay-adda human right watch ku sheegtay in dadkaasi la celiyey iyadoon hay-adda un c r loo sheegin islamarkaana aan dadkaasi la marsiin wax cadaalada sida maxkamad iyo qareen ra-iisul wasaarihii hore ee thailand yinlak shinawatra ayaa tagtay maanta jimca magaalada bangkok kadib markii iyada iyo siyaasiyiin dhowra ay kulan ugu yeereen militariga afgembiga dalkaasi ku qabsaday
aad baad u mahadsantahay cabdicasiis haatanna waxaan dhammaanteen ku wada jimcaysanaynaa heesta hayahaye codadka jooqle iyo nimca yaasiin
waa tahay codadkaasi labada fanaan ee jooqle iyo nimco yaasiin ayaan kusoo gabagabayna gudahaan idaacaddeenni galabnimo waa intaan caawa dib u kulmi doonno waa cabdulcasiis caashe iyo dhammaan bahda v o a idinleh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.